Now, I'm very happy to see the topic of the seminar today because I think that is a wonderful combination of people interested in music and people interested in computational linguistics. So I'm really looking forward to what we will hear from Jindřich Lipovický on this topic. Já teda přejdu na tu češtinu, to já taky radši. Takže...
Trochu mě to zaskočilo, že budu mluvit česky, takže dobré odpoledne. Ale bylo by to zvláštní, který menší. Tak, o čem se... v dnešní přednášce dozvíte. Začnu úvodem o tom, co udělali jiní, což je řádově zajímavější než to, co přijde potom. Dozvíme se nejprve něco o historii, vztahu hudby a jazyka a o tom, jak se to odráželo v teorii a ukážu několik výpočetních aplikací a v druhé části předvedu nebo nastíním, co jsem napsal ve své diplomové práci. Úplně hned na úvod si dovolím takovou poměrně velkou odbočku. Když bychom chtěli porovnávat hudbu a jazyk, tak každý bude přemýšlet nad tím, jestli všechno, co dokážeme vyjádřit jazykem, bychom mohli vyjádřit hudbou. Nicméně Friedrich Nietzsche si položil úplně opačnou otázku. A přišel na to, že jazyk se hodí akorát k tomu, aby jsme vyjádřili nějaké všeobecné každodenní věci, soustředíme se na nějakou komunikační funkci, ale na ty skutečně důležité věci, nějaké ty niterně lidské a tak dále, je jazyk naprosto nevhodný. Možná poezie dokáže něco říct, ale tím to končí a hudba má neobyčejně velkou výrazovou sílu v této oblasti, takže tvrdí, že hudba je mnohem schopnější vyjádřit cokoliv než jazyk. Ale vraťme se trochu nohama na zem a podívejme se, jak se přemýšlení o hudbě a jazyce vyvíjelo. Začneme na začátku 20. století rakouským muzikologem Heinrichem Schenkerem, který je autorem tonální hudební teorie. Představuje si hudbu tak, nebo ať už proces skládání nebo analýzu, že máme nějaké základní jednotky, nějaká primitiva, která nějakým způsobem dáváme dohromady a potom uplatníme něco, co z nich udělá tu skutečnou hudbu, kterou slyšíme. A to nápadně připomíná generativní a transformační pravidla, se kterými přišel Chomsky o 50 let později. Právě proto se na Schenkera často odkazuje v pracech, které pojednávají o hudbě a jazyce. Pokud postupujeme v čase dále, ve svých esejích se téhle problematice věnovala celá řada skladatelů. Například Leoš Janáček sbíral do svého zápisníčku melodie řečí, co povídali lidé kolem něj a snažil se je použít ve svých operách, aby ty árie nebo ty části těch oper vypadaly přirozeně. Přibližně v té době Igor Stravinsky poměrně agresivně říkal, že hudba nedokáže vyjádřit vůbec nic. Ale teď se přesuneme k něčemu, co je z našeho pohledu zajímavější. V 50. letech americký skladatel Leonard Mayer napsal několik knih o hudbě a teorii informace. Byl výrazně ovlivněn Claudem Shannonem, který pár let předtím položil základy teorie informace. A Mayer se zabývá tím, co je hudební význam. Kromě toho, že skladba může mít nějaký mimohudební význam, odkazovat na nějaké objekty reálného světa, pokud to řeknu banálně, něco může cvrdlikat a může to připomínat tekoucí potůček, tak ještě je samotný hudební význam, o kterém se vedly dlouhé spory, co to může být. A Meyer tvrdí, že ten význam je v podstatě konfrontace očekávaného a vnímaného z pohledu posluchače. Rozlišuje několik vrstev toho vnímání a tvrdí, že každá z nich, pokud bychom byli dostatečně pečliví a vypracovali dostatečné množství pravidel, by se dala popsat jako markovovský řetězec. Tohle je jeho definice hudebního významu. Můžete na tom vidět, jakým krásným jazykem ty své statě psal. A rozlišuje hypotetický význam, který vzniká přímo tím, že něco slyšíme. Je to například, čekal jsem, že teď uslyším tady tu notu a já jsem ji buď slyšel, nebo neslyšel. Na druhé úrovni je něco, čemu říká evidentní význam, což už vzniká nějakou pokročilejší zpětnou vazbou, co se stalo. Například vím, že slyším už po třetí tu samou notu a to jsem buď čekal, nebo nečekal zase. A na nejvyšší úrovni je něco, čemu říká determinate meaning, a já jsem si nepřipravil, jak bych to přeložil. A tam už dochází k porozumění té skladby na architektonické úrovni. Vím například, že se opakuje motiv ze začátku skladby a to zase do jisté míry ten posluchač čeká nebo nečeká. A právě na všech tady těch třech úrovních si představuje, že je možno navrhnout nějaké markovské řetězce, které by generovaly tu hudbu. Ty markovské řetězce by měly poměrně širokou sadu rysů, takže ten salový prostor by byl hodně velký. A krátce potom, co Meyer publikoval svá zásadní díla, přichází vědecká revoluce v lingvistice chomského syntaktické struktury a na ně reagují i muzikologové. Leonard Bernstein, americký skladatel a dirigent, na konci 70. let představil ve svém cyklu přednášek, které se jmenuje poměrně krypticky Unanswered Questions, svůj názor na vztah hudby a jazyka a vychází hodně z chomského. Ty přednášky jsou k dispozici na YouTube, je to dohromady asi 11 hodin, takže až někdy nebudete vědět, co dělat o víkendu, je to určitě to stojí za vidění. A přichází tam s tím, teda nevím, jestli je to jeho původní myšlenka, ale tvrdí, že poezie je jakási nadpovrchová vrstva, kterou je možno vytvořit transformačními pravidly z povrchové vrstvy, kterou je próza. A tvrdí, že u hudby je to podobné. Nicméně ta próza, ta v případě hudby není pozorovatelná. Ten generativní proces tam potom vypadá podobně, máme nějaké elementy, nějaké základní prvky, což mohou být nějaké základní melodické motivy, nějaké rytmické prvky. Z toho se generují nějaké melodické, harmonické a rytmické řetězce. O tom tvrdí, že jsou to nějaké ty underlying strings. A z toho transformačními pravidly vzniká ta nepozorovatelná hudební próza, kterou si ani on sám nedokáže představit, přesto tvrdí, že určitě existuje. A z toho dalšími transformačními pravidly vzniká ta skutečná hudba, poezie. Navrhuje tam i další analogie, tvrdí, že jednotlivá nota je v podstatě fonem, melodický motiv, že je morfém, hudební fráze, že jsou klauze, věta, že je věta. Čili jsem si nevšiml, když to bylo anglicky. A celé dílo je potom celá báseň. V roce 83 skladatel Lerdahl a lingvista Jakendorf formalizovali Schenkerovu tonální teorii a popsali ji pomocí bezkontextových gramatik. Tu knihu jsem prolistoval a moc jsem ji nerozuměl, tak o ní nebudu moc mluvit. Ale v 90. letech, to se zase vracíme tady k tradici informační teorie, provedli pánové Manzara a Witten zajímavé experimenty, kdy zopakovali Shannonův experiment s angličtinou, kdy pokusné osoby hádaly, jaké je další písmenko v textu. A z toho tenkrát Shannon odhadl, jaká je entropie anglického jazyka. Tak tito opakovali ten experiment s Bachovými chorály. Ty pokusné osoby byly hudebníci, aby se vyhnuli tomu, že by ty skladby měly v určitých místech vysokou entropii, protože by prostě pokusná osoba v životě neslyšela barokní hudbu. A ta čísla, která jim vyšla, entropie v průběhu těch chorálů, vycházela v podobných rozsazích, jako když Shannon prováděl experimenty s angličtinou. A v další fázi toho výzkumu natrénovali na části těch chorálů engramový model a zkusili, jaká je entropie těch zbylých chorálů s tímto modelem, a ten průběh té entropie byl velice podobný tomu experimentu přímo s lidmi. Dostávám se poměrně rychle k aplikacím, rychleji jsem čekal, a tak ještě k té předchozí studii řeknu takovou zajímavost. Při první verzi toho experimentu těm pokusným osobám řekli prostě hádejte, a oni hádali. A ty výsledky nebyly moc průkazné. A tak po radě psychologů ten změnili design toho experimentu tak, že pokusné osoby měly virtuální účty a za správně uhádnutou notu získali dolar a za špatně uhádnutou notu půl dolaru ztratili. A to přineslo mnohem spolehlivější výsledky. Když se podíváme, jaké jsou aplikace, tak už od 60. let se pokoušejí výzkumníci o automatickou skladbu. První takový pokus byl v 60. letech ve Spojených státech, kde se pokusili přepsat v podstatě pravidla z učebnic harmonie a kontrapunktu z 19. století. A v tom článku tvrdí, že to, co vzniklo, zní jako průměrná skladba od neznámého německého skladatele z 19. století. Ale podobně jako při zpracování jazyka, když se pracuje s pravidlově založenými systémy, tak se setkáváme s jevem, že je poměrně snadné malým množstvím pravidel pokrýt překvapivě hodně jevů. A čím detailnější chceme pokrytí, tak to množství pravidel, které je potřeba, tak neuvěřitelným způsobem roste. Američan David Cope začal v 80. letech vytvářet systém, který má vytvářet skladby ve stylu známých skladatelů. A trvalo mu to přes 20 let, než řekl, že ten systém, který vytvořil, že je s ním spokojen a že funguje tak, jak má. Přestože už v těch 80. letech publikoval články, kde ukazoval jak ty výsledky jsou slibné. Pozoruhodným projektem je The Continuator, který provádí firma Sony a snaží se vytvořit program, nebo vytvořili program, který pokračuje v jazzových improvizacích, které začne člověk. Je tam nějaký model, který zná nějaké ty základní zákonitosti jazzové improvizace a dynamicky se rychle doučí podle toho, co slyší předtím a potom pokračuje. A nejzajímavější na tom je, že to prošlo jakousi hudební verzí Turingova testu. Kdy zase nějaké pokusné osoby slyšeli jazzovou improvizaci a měli rozhodnout, zda od určitého okamžiku pokračuje dál člověk, anebo je to ten stroj, a nebyli schopni rozlišit, co to je. Já jsem tady našel ukázku, jak ten systém vypadá, tak si to pustíme. Chtěl mít doma takovýhle ten. Mně teda přijde, že hraje to samý, co ten člověk, akorát těžkopádně, ale... Ale asi když se hodně vyberou pokusné osoby, tak se dá provést i Turingův test. A jiná a tenhle zajímavá úloha je parsování melodie do frází. To udělali na univerzitě v Amsterdamu a použili k tomu korpus lidových písní z Essenu. To jsou sesbírané evropské lidové písně, včetně nějakých antropologických, ale já nevím, co se to je špatně, nebo je to antropologie. Spousty informací, které slouží pro jiný výzkum. A mimo jiné tam je rozdělení těch melodií do frází, které se překvapivě liší. On to asi hodně záleží na tom, jaká je v tom jazyce prozodie. Ale co se myslí těmi frázemi? Tady to je začátek Mozartovy symfonie G-moll. A je tam jako zřejmě vidět, že se zhukují do skupinek takhle. A ty potom tvoří ty větší fráze. Kdybychom si jako představili, že třeba tady ty by byly jako nějaký úplně samostatně zdvih a potom tyhle ty by byly spolu, tak když si to jako zkusíme představit, tak je to jako a pardon, to jsem nechtěl zmáčknout a zní to těžkopádně úplně jinak. Tak, a abych se vrátil k tomu, k té aplikaci, co udělali, natrénovali na tom korpusu pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky. A ty melodie lidových písní byly schopni pásovat s 90% přesností, aniž by k tomu používali rysy, které obsahují ten text. Jenom na základě těch melodií. A jsou i další aplikace detekce plagiarismu, rozpoznávání skladatele nebo zařazování do žánru. A k tomu se obvykle používají algoritmy, které využívají různé editační vzdálenosti. Pro rozpoznávání skladatelů nebo těch žánrů se obvykle napočítají nějaké engramové statistiky, buď melodie nebo nějakých harmonických postupů a měří se vzdálenost rozdělení typického proskladatele od rozdělení té skladby. A podobně jako ve strojovém překladu, ty algoritmy se utkávají v soutěži, ta se jmenuje Mirex, ta soutěž. A kromě těchto algoritmů, které spatřovávají hudbu symbolicky, jsou tam, a to si myslím, že především algoritmy, které se zabývají zpracováním signálu. K tomu se ještě taky dostanu. A už jsem u toho, co jsem dělal ve své diplomové práci. A tam jsem se pokusil vytvořit algoritmus pro automatickou extrakci melodie, která by používala něco jako language model natrénovaný na melodiích. Na vstupu má zvuk. Což se moc nepovedlo. Abych teda popsal tu úlohu. Ono není často snadné říct, co je melodie. Můžeme si pustit ukázku. No, slyšíte tam spoustu hlasů. Ty hlasy dělají asi dvě melodie, pak smyčce tam hrají něco, co zní jako melodie. Když se někdo zaposlouchá, uslyší tam něco jako což tam hrají nějaké trombóny nebo co to je. A prostě ani lidský posluchač není schopen říct, co tam vlastně je melodie. V té soutěži se tomu úplně vyhýbají tak, že se prostě pracuje s populární hudbou, kde někdo zpívá a to, co ten člověk zpívá, to je melodie a vážné hudbě se radši úplně vyhnou. A obvyklá metoda, jak se ta melodie rozpoznává, je, že se použije nějaký algoritmus pro detekci základní frekvence. Pak se použije nějaký klasifikátor, který řekne tak a tady se zpívá a tady se nespívá a pak se to něčím vyhladí, aby to jako byla hezká křivka ta melodie. Oni ty algoritmy detekce základní melodie často jsou o oktávu vedle, takže hlavním smyslem toho vyhlazování je zbavit se těchto chyb. Jak jsem říkal, chtěl jsem použít něco jako jazykový model, natrénovaný na melodii a k tomu bylo potřeba nejprve nějak tu hudbu symbolicky zpracovat. A k tomu jsem stáhnul z internetu, co šlo, MIDI soubory to byly, různých stylů, klasická hudba od renesance až po 20. století, různé populární skladby, většinou zveřejněné jako zvonění pro mobilní telefony. A pro další zpracování jsem z těchto souborů automaticky extrahoval melodii. Jak už jsme mohli... MIDI soubory. Ta správná melodie byla v tom MIDI, ale občas tam je jako rafinovaně schovaná. Jak jsme slyšeli v tom Dvořákovi, tam prostě těžko říct, co je melodie a ten MIDI soubor je prostě jenom zápis těch not. Obvykle se proto používá skyline algoritmus, který prostě počítá s tím, že to, co je nejvyšší, nejvyšší znějící tón, to je prostě melodie. To potom se používají nějaké heuristiky, které řeknou, ale když by to bylo moc krátký, tak to půjde pryč. A když by se moc skákalo, tak to tam nepůjde. A funguje to poměrně pěkně na jednoduchých skladbách. Ale jsou jiné přístupy, například tvrdit, že stopa s největší entropií je ta, která nejspíš obsahuje melodii. Ten článek, který to tvrdil, tak schválně nejspíš vzal skladby, kde byl doprovod umcaca, který se pořád opakoval, takže měl nízkou entropii a ta melodie proti tomu vynikla. A k mé velké radosti na univerzitě v Alicante ve Španělsku vytvořili korpus MIDI souborů, kde jednotlivé tracky v těch MIDI souborech byly označeny, jestli obsahují nebo neobsahují melodii. To je ale jenom poloviční výhra, protože to, že nějaká stopa obsahuje melodii, ještě neznamená, že je to ta melodie sama o sobě. Ta stopa může být polyfonní. Ale... Je to formát souboru, kde je symbolicky zapsaná hudba ve formátu, který znamená zmáčknutí klávesy, zvednutí klávesy, plus nějaké zprávy, které říkají, teď se otočilo čudíkem, který to zeslabil a tak. Původně to bylo k záznamu toho, co se děje na klávesových nástrojích a teď je to standard, který se používá prostě k symbolickému zápisu hudby. Natrénoval jsem klasifikátor, který byl schopen rozhodnout o těch stopách z těch MIDI souborů, jestli obsahují melodii nebo ne. Byl to nějaký rozhodovací les a použil jsem k tomu rysy, které navrhovali sami autoři toho korpusu a možná jsem něco přidal a něco ubral a fungovalo to trochu líp. A potom na ty stopy jsem použil ten Skyline algoritmus. Tím jsem získal nějaké melodie a ty vypadaly většinou tak, že je tam občas melodie a jinak spousta ticha. Pokud to byly nějaké orchestrální skladby, tak to typicky vybralo nějakou flétnu nebo dokonce pikolu, která když hraje, tak teda hraje melodii, ale jinak mlčí. Proto jsem tady ty stopy rozřezal jenom na ty úseky, které obsahují melodii a z těch 1700 hodin hudby jsem nakonec získal 408 hodin melodií. To jsem evaluoval jenom tak, že jsem to si je náhodně poslouchal a většina toho zní jako melodie a často tam něco nezní jako melodie, ale doufám, že v tom objemu dat se to ztratí. A tahle data jsem použil k natrénování toho modelu melodie. Jako jednotku jsem zvolil rozdíly mezi notami, tedy dvojici interval a změna délky, abych se vyhnul tomu, že by to záviselo na tónině. A použil jsem k tomu toolkit Srilm. A záviselo by to na tónině. Prostě tady musel bych očekávat, že se objeví znova bigram GA, čtvrťová osminová, a to je poměrně malá pravděpodobnost. No, dokonce se to počítala na tom korpusu, to mělo pokrytí asi procento, pokud bych to nereprezentoval takhle relativně. Natrénoval jsem modely pro jednotlivé styly a otestoval jsem to na testovacích datech z ostatních stylů. A výsledkem bylo, že nezávisí ani tolik na tom, jak se ty styly shodují, ale na tom, kolik je k dispozici trénovacích dat. Takže obecně nejlépe fungoval model, který byl natrénován úplně na všem, co jsem měl k dispozici. Samozřejmě je možné, že kdybych měl opravdu hodně těch dat, že by se rozdíly v těch stylech projevily, ale takhle to tak nevypadalo. Jedinou výjimkou byla renesanční hudba, která byla naprosto odlišná. V částečně to mohlo být tím, že jsem měl jenom 14 hodin melodií, ale přisuzuju to tomu, že tenkrát ještě se nepoužívala tonální harmonie a že v těch dlouhých engramech je implicitně obsažena i informace o harmonii. A právě to dělá tu renesanci tak odlišnou. A trochu výjimečný byl v tomhle směru i jazz. Tam to taky přisuzuju té harmonii. Tam nejúspěšnější byl model natrénovaný úplně na všem, ale na druhém místě byl model specifický pro jazz místo očekávaného romantismu, který tvořil asi čtvrtinu těch trénovacích dat. A když už jsem měl ten model, tak jsem ho zkusil použít ke generování melodie. Nicméně ty výsledky jsou poměrně chabé, a to především proto, že ten model nezachycuje nějakou dlouhodobou vnitřní strukturu té skladby. Prostě tady vidíme, že to, že za sebou budou dvě stejné noty, to je poměrně pravděpodobné, že mají stejnou délku a skočí o kvintu dolů, no to se taky jako může stát, že skočí o kvartu nahoru a budou stejně dlouhé, to jsou všechno jako pravděpodobné události, nicméně nedrží to žádnou strukturu. Si můžeme pustit, jak to zní. Tady vidíme, že to prostě se rozhodlo zpomalit, a protože je to relativní vůči těm předchozím notám, tak je to prostě všechno pomalý. Za chvíli to vytáhne krásný engram. Prostě engram se tam někde vyskytnul a tak ho to tam s radostí plácl. No a tohle. To je to, co tady máme napsané. Pro ty, co si to nedovedou představit. Je to náhodná procházka na engramovém modelu.
Čili ve vstupě to, co jste říká, a příkaz je udělí melodii podle stíla.
Bez další specifikace. A arbitrárně, protože je to všechno relativně, tak jsem arbitrárně řekl, že začátek je nota E čtvrtová. Tak jsem teda měl nějaké ty modely melodie a mohl jsem se pustit do zpracování signálu. Prvním krokem je nalézt základní frekvenci, od které očekáváme, že to bude melodie. Moje původní idea byla, že nechám to zpracování signálu co nejjednodušší a nějaké prohledávání velkého stavového prostoru s pomocí toho modelu melodie všechno vyřeší. Proto jsem si myslel, že bude stačit najít nějaké vrcholky ve spektru, kde určitě ta melodie je a ten model to správně prořeže. To se ukázalo jako velký omyl a nakonec bylo potřeba, no, nejlepší výsledek dala ta nejsofistikovanější metoda rozpoznávání základního tónu, která funguje tak, že nejprve simuluje dění ve vnitřním uchu a potom se zpracovávají spektrogramy očekávaného signálu na zvukovém nervu. A jak potom bude vidět ve výsledcích, kdybych použil jenom tady tu metodu rozpoznávání základní frekvence a neudělal bych nic dalšího, tak bych dopadl úplně nejlépe, jak by to šlo. A takhle získané frekvence jsem spojoval do stop, tak jak na základě nějakých heuristických parametrů, když se frekvence moc nelišila a když nebyl velký rozdíl mezi amplitudama, když mezi nimi nebylo moc prostoru, tak se staly součástí jedné stopy a z těch stop jsem generoval hypotézy o tónech. U stopy jsem předpokládal, že může znamenat, buď že tam není, nebo že je kratší, že je delší, že je o půl tón vedle, že je o oktávu vedle. A přes všechny možné průchody tady těmi vygenerovanými hypotézami jsem potom počítal nějaký score pomocí toho modelu melodie. A takovéhle prohledávání samozřejmě vyžaduje nějaké prořezávání v průběhu, takže ty nejméně pravděpodobné hypotézy jsem zahazoval. To je ve zkratce ten algoritmus, vzhledem k tomu, jak funguje. Není potřeba se o něm více rozpovídávat. A výsledky byly takovéhle. Tohle je úspěšnost nalezení melodie. Tohle nalezení melodie, jestli tam je přítomná nebo není přítomná. Tohle je úspěšnost, že jsme se trefili přesně do toho tónu, do té frekvence. A tohle je úspěšnost, zda jsme se trefili aspoň plus minus oktáva. Čím se nemyslí oktáva celý interval, ale jestli to náhodou není právě a jedině o oktávu vedle. A ukázalo se, že ten model melodie dokonce zhoršuje ty výsledky. A potom, když už jsem měl dávno hotovou diplomku, tak jsem ještě zkusil udělat jednoduchý markovovský model, kde jsem splácel dohromady co nejvíc parametrů to šlo. Pro každý tón byla stejná pravděpodobnost, že vygeneruje pozorování, které je o nějaký počet půl tónů vedle. Mezi každými dvěma tóny byla pravděpodobnost přechodu daná jenom jejich relativním rozdílem. A to dalo výsledek blížící se tomu, co jsou dneska nejlepší soutěžní výsledky. A ukázalo se, že celý ten monstrózní mechanismus, který jsem popsal předtím, je naprosto mimo. A ano. Liší se tím, že jsou to taky HMM, ale jsou chytřejší, že to není tak nahrubo, jako jsem to udělal. A navíc umí chytřejš rozpoznávat, jestli tam ta melodie je nebo není. To jsem tam vůbec neřešil v tady tom jednoduchém případě. Ten problém je v tom, že jsem si neuvědomil, jaký je rozdíl mezi tím, jaký je fyzikální průběh toho, co vnímáme jako tu melodii a jak to vnímáme jako diskrétní jednotky, jako tóny. Když jsem zkoumal ta data, tak jsem si všimnul, že klidně se může ta melodie vychýlit o víc než půl tón. A my to přesto dál vnímáme jako celistvý tón a ten okamžik jenom jako drobnou nepřesnost nebo jako nějakou melodickou ozdobu a nebo prostě jenom ráz na začátku tónu a vůbec nám to nevadí. Takže ten model, který byl natrénován na symbolické melodii, tam hledal něco, co vypadá takhle. A ta fyzikální realita je nějaký průběh frekvence. To potom vypadalo tak, že s nějakou úspěšností se detekovala ta základní frekvence. Našly se tam ty stopy a to všechno byly krátké noty, které se lišily jenom o půl tóny. A to ten model správně vyhodnotil jako nepravděpodobné a tak vlastně zhoršoval úspěšnost toho algoritmu. A co se s tím teda dá dělat dál? Určitě by si šlo hrát s těmi skrytými markovskými modely a vylepšit to rozpoznávání melodie. Ale mnohem zajímavější by bylo udělat krok od té fyzikální melodie, od té posloupnosti frekvencí k těm diskrétním jednotkám, k těm notám, co vnímá člověk. A možná, nebo minimálně pro mě ještě zajímavější úkoly mohou číhat v tom symbolickém zpracování. Kromě toho, že z těch dat, co mám, by se určitě dal vytvořit mnohem lepší korpus melodií, než jsem udělal, tak by se dala vyzkoušet něco jako neřízené metody morfologické segmentace a zjistit, co ty rádoby morfémy, jak vypadají, jak je to v souladu s tím, co tvrdí muzikologové, nebo zkusit nějaké neřízené metody parsingu, jak to souvisí s tou tonální teorií. A co by bylo úplně nejkrásnější, začít nějak pracovat s harmonií, ale už jenom jako klasifikovat tu harmonii a dostat z těch dat nějaký korpus harmonických postupů, to by byl určitě hodně náročný úkol. A tak je možné, že se někdy do něčeho z toho pustím, nebo pokud by kdokoliv chtěl, nebo si myslel, že by mohl vést takovou diplomovou práci, tak určitě budu komukoli k dispozici. A to je všechno, co jsem vám chtěl povědět.
Kterou řeknu radši na začátek, protože je úplně marginální, ale týká se toho korpusu. Já možná jsem to přehlídla, jste tam říkal, z jakých oblastí jste prostě bral. Mm-hmm. Tak napadlo, zdáli jste pak tam mluvil, kde se to jakoby líp našlo a kde mín. Minimalismus jako Grasse, nebo tak jste tam měl taky v tom korpusu?
Myslím, že ne.
Tam to
ale klasické hudby z 20. století tam bylo minimum, takže by to teda to moc neovlivnilo. Většina z toho totiž byla z jednoho serveru, kam netuším proč, ale existuje poměrně velká komunita lidí, která přepisuje ty noty do MIDI souborů. No, hlavně v 90. letech to dělali a tu jejich motivaci jsem jako z toho nepochytil, ale přepsali strašně moc věcí. A většinou to jsou od autorů, kteří jsou 70 let po smrti, takže v současné době je tam málo. Ano. Když ten tap napíšeš do Lipondu, tak on ty MIDI umí vygenerovat. No, asi nemůžu. Nebo... No. Je to hodně aproximace. Ten člověk nejdřív napsal jeden článek, kde to simuloval poměrně věrně a ten algoritmus fungoval hodně pomalu. A potom přišel s touhle metodou, která tvrdí, že je dobrou aproximací a je výrazně jednodušší. Z mýho pohledu je to šupačení věcí ve spektru a přenásobování koeficienty, které jsou prostě nějaké konstanty z toho článku, že tak to prostě funguje nejlíp. To jsou skutečné spektrogramy a takže jsou to harmonické frekvence všeho, co tam je prostě v té skladbě. Ta osa je logaritmická. Ne, tahle osa není logaritmická. Logaritmická byla ta, co byla v prezentaci.
Když třeba v jazyce využíváme, já nevím, frekvence funkčních slot, tak jestli jde o to, jaké noty třeba ten autor používá, v jaké frekvenci, protože tam je to samozřejmě omezeno mnohem více. A jakou teda případně to má úspěšnost, jestli existuje nějaký prototypický příklad, kdy se to povedlo?
Nevím, jakou to má úspěšnost. Ta klasifikace žánru má úspěšnost přes 90%. To je řádově jednodušší úloha. Ale podobná. A jsou tam, používají se četnosti různých jevů, které jsou obvykle ty autoři, mně to přijde, že si je cucají z prstů a často jsou to jako rozhodnou se proto mít nějaký slovník motivů a jejich četnost počítají, nebo ne, úplně neřízeně, jsou to engramy, melodie, anebo pokud je to z toho slovníku, tak ani nepoužívají žádnou extrakci melodie, ale prostě vemou ten MIDI soubor a koukají se, kolikrát tam ten vzorec jde namečovat. Ale co přesně používají a nepoužívají, nevím. Každý rok v té soutěži je tak pět článků od každé té disciplíny. A zdá se mi, že není moc ustálený, co používají a co ne, že tam jsou velký rozdíly.
Máme jednu notu, plave někam nahoru dolů. A já jsem teďka z toho nepochopil, jestli to jste tam nějak zkoušel eliminovat nějakým podstatným způsobem.
Ne,
neskoušel jste to. Jako, to by se vlastně muselo asi navázat na nějaký typický, aby muselo to rozpoznat nástroj, nebo k tomu říct, na stupu jsou takový nástroje, ty mají takový průběh. Asi to by byla věc už potom úplně z jiného ránku.
To jsem si řekl, že, jako, že tudy cesta naprosto nevede a že je potřeba, že je nejdřív potřeba rozpoznat tu melodii jako posloupnost frekvencí a potom na tom provést něco jako tagging a říct o těch frekvencích tak a tady ta frekvence je součástí tady té noty a tady ta nota začíná a tady ta nota končí. To si představuju, že by měl být až další stupeň, až když známe tu melodii jako tu posloupnost frekvencí.
Si odnesli zase, otevřilo se nám nějaký nový pole. A příště je kolega Dušek a začne nás než Včíková, protože máme program. A jak jsem říkala, 2. prosince máme výborný program. Takže děkuji moc krát a příště dneska.